No tak vývoj mobilní komunikace začíná vlastně u vynálezce rádia Marconiho, který si v roce 1896 nechal patentovat jiskrovou telegrafii bezdrátovou. Jeden z jeho prvních pokusů to bylo spojení mezi nějakou lodí a ostrovem Wight, čili ta loď mobilní prostředek, takže vlastně první Marconi pokusy už byly mobilní komunikací. Ale skutečně první mobilní systém v dnešním slova smyslu rozjela v roce 1921 policie v Chicagu, která měla jednu centrální velkou stanici uprostřed města. No a prostřednictvím této základnové centrální stanice komunikovali vzájemně spolu policejní auta. Ano, v té centrále prostě bylo X vysílačů, X přijímačů, manuální ruční obsluha, čili když policajt X chtěl zavolat policajta Y, tak se dostal na základnovou stanici a tam přímo tu manipulantku požádal, přepojte mi vůz číslo 87. Ona tak učinila a jelo to. No, ty přijímače s vysílači, teda ty transívry, to byly obrovský bedny o váze několika desítek kilogramů, čili nebylo myslitelné, že by to strážníci nosili na zádech, muselo to být na autech. Byli jsme v éře elektronek, že? No a přenosné elektronkové přijímače potřebují jednak anodový zdroj, řekněme minimálně 70, 100, 200 voltů, a dále potřebují zdroj žhavicího napětí, takže ty energetické zdroje byly také podstatnou těžkou součástí těch transívrů. No ale fungovalo to. No a jakmile to měla policie, tak v Turánu to mělo i podsvětí americké. Ano, ty leckdy mají novinky skoro dřív než policie, to víme. Ostatně to platí stále a platí to i u nás. No, průlom v technice mobilní komunikace představoval rok 1946, kdy si totiž u firmy Bell System, v laboratořích Bell System v USA nechali patentovat principy celulární struktury, která totiž dovoluje s omezeným počtem kanálů uspokojit prakticky teoreticky neomezený počet žadatelů. Ano? Řekněme si stručně a předběžně, poněvadž k tomu se ještě vrátíme, jaké že jsou principy ty celulární struktury. Tak podívejte se, v tom Chicagu to vypadalo tak, že zde je velké Chicago, prostě kruh o průměru řekněme 70-80 kilometrů, ano. No a tady oni chtěli zajistit spolehlivé spojení. Zde někde ve středu byla teda ta základnová stanice. No jenže my víme, že u klasických modulací, u digitálních modulací a složitých systémů kódování a tak dále už to tak přesně neplatí. Ale u digitálních modulací platí takzvané železné pravidlo 5R. Jestliže tento kruh malý, kde má být zajištěno spolehlivé spojení, má průměr, poloměr R, tak my ještě ve vzdálenosti 5R nesmíme používat ty kanály, které byly použity zde. Neboť tam ještě, už mimo hranice obsluhovaného území, je ta intenzita signálu tak velká, že leží nad prahovou citlivostí přijímačů a mohlo by zde docházet k rušení. No a teď to vezměme trošičku početně. Tak podívejte, řekněme, že zde měli ti policajti v tom Chicagu 800 kanálů. Ano, 800 kanálů, číslo 1 až 800. No. A teď kdyby chtěli, jakože nechtěli v tehdejší době, nebyla zde společenská potřeba, kdyby chtěli pokrýt celý ten kruh 5R, tak zde by museli dávat další elementární kroužky, zde by byly kanály 801 až 1600, ano, zde 1601 až 2400 a tedy. Každý ten elementární kroužek by musel mít nový soubor kanálů. No a plocha kruhu vám roste s kvadrátem s kvadrátem poloměru R na druhou, čili jinak řečeno v pětkrát větším kruhu by muselo být 5 na druhou, to je 25krát více kanálů než v tom základním kruhu, čili 25krát 800 je 16 000 kanálů. Ale tyto kanály už by se pak zde mohly opakovat, poněvadž tady už bychom byli za tou bezpečnostní hranicí 5R. Ano? No ale takové obrovské množství kanálů vám žádný regulační orgán v žádném státě nemůže dát. To prostě by jaksi nebyla ta cesta. No a právě v tom 46. v Bell System laboratořích přišli na koncepci celulární, kde se rozhodli, že celé území libovolně veliké rozdělí na jakési pomyslné buňky šestiúhelníkové. Proč šestiúhelníkové? No, můžeme se inspirovat přírodou, ale ono to má ještě jeden důvod, že se to dá celkem jednoduše početně taková šestiúhelníková celulární struktura zvládnout. Na to vám stačí středoškolská matematika, Pythagorova, Kosínova a další věty. Ano? Takže rozdělili celé to obrovské území, nebo libovolně velké území by se rozdělilo na šestiúhelníkové buňky. A teď řekněme, že bychom rozdělili tento elementární kruh na 7 buněk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takto. Ano? Tak těch 7 buněk bychom vtěsnali tady do toho kruhu. Ano? Každá ta buňka by musela mít svoji základnovou stanici. To je nevýhoda, na první pohled se zdá. Proč? Tady v té původní chicagské koncepci, ono to současně bylo budováno v Detroitu, tak v té první koncepci stačila jedna základnovka na pokrytí celého toho obrovského města a tady už musíme mít těch základnových stanic 7, když přejdeme na celulární koncepci. No je to skutečně nevýhoda, jak pro koho? Kdo se živí výrobou celulárních základnových stanic, tak pro něj je to výhoda naopak, že jo? Čili ten si bude přát co nejmenší buňky, aby se točil obchod. No, ale nebude se to třeba líbit ekologům, že si hyzdíme Prahu a tedy novými a novými základnovkami, poněvadž aspoň ty antény musí být vidět. Ale jinak tedy to vypadá tak, že každá z těch buněk by měla svůj soubor kanálu. Tak zde by byl kanál číslo 1 až 114, zde 115, až 228 a td. A každá ta základnová stanice v té elementární buňce by pokrývala pouze své zhruba 7x menší území, než zde v tom případě té jediné celulární stanice. Čili, a teď přijde ta hlavní myšlenka, čili výkony vysílačů zde mohou být podstatně menší, když pokrývají jen 1/7 území, než zde v tom původním projektu, a tím pádem snadno se o tom můžeme přesvědčit, když tento svazek buněk, v angličtině se říká cluster, no tak asi nejlepší je svazek buněk, no. Evroteláci říkají hrozen buněk, no ale když si vezmete slovní kosičku, tak cluster je prostě svazek, ano. No tak když si to vezmete, tak snadno zjistíte, že třeba ten soubor kanálu 1 až 114 už můžete klidně opakovat v sousedním svazku ve stejné pozici, neboť tato vzdálenost u 7 buňkové struktury, u struktury, kde ve svazcích je právě 7 buněk, tak ta vzdálenost už je skoro 5R. Teď bychom mohli použít tu jednoduchou středoškolskou matematiku a jistě byste to vypočítali. Čili jinak řečeno, jakmile bychom přešli na buňkovou strukturu, tak nám těch původních 800 kanálů už stačí na pokrytí neobvykle libovolně velkého území. Ano, libovolně velké území při přechodu na celulární strukturu můžeme tímto způsobem pokrýt. Je to za cenu toho, že ovšem musíme mít teda více těch základnových stanic. No a s tím se pak dají dělat různý kouzla. My můžeme mít strukturu, kde je třeba 12 buněk ve svazku nebo i víc, přes 20 buněk ve svazku a naopak, ano. A to má různé prostě vlastnosti, ale to teď k tomu nebudeme se rozhovořovat, poněvadž mě šlo jen o to vás upozornit, že v tom 46. už byla myšlenka celulárních koncepcí hotová. Prosím vás, někdy, to je potřeba si dobře promyslet v klidu, ono totiž někdy se má za to, že to tajemství, to už mě studenti nesčíslněkrát opakovali chybně, že to tajemství je v tom, že máme šestiúhelníkové buňky. To zaprvé je fikce, poněvadž příroda, zvlnitý terén, si nenechá poroučet a v realitě, až půjdete na exkurzi, třeba do T-mobilu, tak zjistíte, že skutečné pokrytí základnovky v nějakém členitém terénu, jako je třeba Praha, vůbec není šestiúhelník, ale že je to takováhle třeba nestvůra a podobně, ano. Takže ten šestiúhelníkový systém, to je jen jakási abstrakce, fixe, aby jsme to mohli početně náležitým způsobem zpracovat. No prosím vás, tady, kdybych, v čem je to tajemství, tady by se také vlastně dalo hovořit o buňkové struktuře. Já si klidně můžu říct, že zhruba ten kruh můžu nahradit šestiúhelníkem, ano, a toto, těch zbývajících 24 buněk kruhových nebo šestiúhelníkových nám dohromady vytváří jeden svazek. Čili kdyby to bývali v tom Detroitu, dotáhli do konce a rozhodli se, že pokryjou celý území Spojených států, tak by to šlo. To by také pak vlastně došli k buňkové struktuře. Ovšem při těch obrovských, v tom je právě to tajemství, při těch obrovských buňkách, kdyby buňky byly 770 km, ekvivalentní průměr, no tak by potřebovali 16 000 kanálů k totálnímu pokrytí celého území USA, kdežto přechodem na buňkovou strukturu s buňkami podstatně menšími vystačíme s 800 kanály. Ano? No a kdybychom ještě zmenšovali tyto buňky, no tak pak pochopitelně by nám na pokrytí libovolně velkého území stačilo i méně volných radiových kanálů, které musíme žádat od regulačního orgánu. Tak to byl rok 1946, jenže v těch laboratořích Bell si to nenechali ani patentovat, prostě to udrželi v tajnosti, snažili se udržet. Neboť poznali, že přišli na něco originálního. Je to celkem jednoduché, když už víme, jak to funguje, ale hezky to uložili do šuplíku a teprve v 70. letech s tím vylezli a shodou okolností první reálný celulární systém budovala opět firma Bell. Ale v těch 70. letech už to tajemství nebylo, ono to přeci jen z těch šuplíků nějak prosáklo ven. Ano? No, takže od 80. roku, 80. rok, můžeme považovat za zahájení celulární éry v mobilní komunikaci. Prosím vás, ono se čekalo, až dospěje technologie. Protože v 46. ještě jsme neměli tranzistor. Tranzistor byl objeven v 47. a první integrovaný, to byl Shockley, Brittain, Barden, ty za to dostali tehdy Nobelovu cenu, a první monolitický integrovaný obvod objevil nebo postavil pan Kildee v roce 10 let později, myslím 58. Ale to byly primitivní nízkofrekvenční integrované obvody. A teprve, jak se vyvíjela monolitická technologie a začala sahat po vyšších a vyšších kmitočtech a současně s tím se rozvíjela digitální technika, digitálně radiová komunikace, no tak v tom 80. roce už ta technologie prostě nabízela udělat první skutečně mobilní telefony, ovšem v první fázi to mělo asi tak velikost jako běžná cihla zednická a stejnou váhu, ano, takže zase to bylo spíš jen do auta. Ale ta technologie šla strašně rychle dopředu, takže v 90. letech, to už vlastně pamatujete, tak už to byla skutečně mobilní komunikace, kde ten terminál jste mohli opravdu už nosit v kapse. Tak, prosím vás, tak tady máme vývoj mobilní komunikace. Tehle obrázek je vzat z té mé knihy Radioelektronika, vydané teda Ubena v roce 2000. No a ten obrázek v 90. roce mu věřili všichni, laici i odborníci, že takto bude probíhat vývoj. Ano, ten vývoj celulární, který teda, jak jsem uvedl, začíná v roce 80. Jenomže už asi v 95. roce se začalo ukazovat, ten vývoj měl probíhat jak? No zde na vodorovné ose nám běží čas, no a v těch čtyřech řádcích máme různé mobilní systémy. Tak nahoře úplně v tom prvním řádku jsou analogové, jsou celulární systémy, celulární telefony. V druhém řádku jsou bezšňůrové telefony, ve třetím řádku zleva jsou pagingové systémy, které ustupují dnes do pozadí. No a jako zvláštní kategorie se pokládaly satelitní systémy a všechny tyto varianty spolupracovali, kooperovali s fixními telekomunikačními sítěmi. Zejména tedy s běžnou veřejnou přepojovanou telefonní sítí PSTN, prosím vás, zkratka, kterou si musíme pamatovat, Public Public Switching Telephone Network. No ISDN to jistě víte, čteme to odzadu, digitální sítě s integrovanými službami a další fixní sítě. No a předpokládalo se, že po roce 2000, čili to už jsme v dnešku skoro, všechny tyhle ty systémy budou postupně konvergovat, budou se slučovat do jediného celosvětového systému, který se v těch 90. letech původně nazýval FOPLMOTS. To je strašná zkratka. A to i vynálezci, kteří na to přišli, že jo, to je jako befeleme peseveze, jak jsme říkávali. Byl to Future Public Land Mobile telekomunikační systém. Tak se od té zkratky upustilo. No a v těch 90. letech začala vcházet do hry evropská instituce, která dneska hraje v rozvoji celulárních anebo vůbec mobilních systémů mimořádně důležitou roli, 3GPP, Partnership projekt pro třetí generaci. Ano, tak to začínalo. Nejdříve to byl jakýsi poradní orgán, který měl koordinovat vývoj směřující k tomu, pokud ještě věřili, že bude jediný, tak k tomu jedinému systému, ale dneska už to je orgán, který běžně vytváří nové standardy, mimořádně důležitý. Jsou v něm sdruženy velké průmyslové podniky, Nokia, Ericsson, spousta jiných, a nejrůznější vládní instituce, správy radiokomunikací, no prostě je to takový slepenec. No a asi za 2 roky na to si v Americe utvořili skupinu partnerský projekt číslo 2. No tak, takže tady by se mělo teď dneska psát jednička, no ale když to vynalezli ti Evropané toto, tak netušili, že Američané přijdou s 2, tak tady prostě ta jednička nebyla. Tak tyhle ty partnerské projekty hrajou v rozvoji mobilní komunikace mimořádnou úlohu. Řekněme si, proč ten vývoj během těch 90. let nešel tak, jak je naznačeno zde, proč nekonvergoval do jediného globálního celosvětového systému. Byla zde celá řada důvodů. No tak podívejme se ještě jednou na ten obrázek tady. Tak podívejte, první generace mobilních systémů, ať celulárních telefonů nebo bezšňůrových telefonů nebo těch pagingových systémů, to byla první generace analogová. Ano, tak zde třeba, když se omezíme na ty celulární systémy, zde je ten nordický, skandinávský Nordic Mobile telefon, který přijala i naše republika, myslím asi v 92. roce. No tak zde se používaly analogové modulace. Prakticky všechny evropské standardy, a ono jich bylo v té prvé generaci asi 6-8 významnějších. Francie měla svou, Německo mělo C, 450 síť, to byl ten skandinávský, to byl anglický systém, tak všechny používali analogovou modulaci FM. To je důležité si říci, ano, ale vzájemně byly neslučitelné. No a proto už počátkem 80. let, v roce 81, se evropské standardizační orgány rozhodly, že začnou vyvíjet už společný celoevropský panevropský systém, ano, tedy systém GSM, který už bude plně digitální, no a tím se překlene ta neslučitelnost těch dosavadních analogových. V Americe měli analogový AMPS, který zde není psán, ale s digitální variantou DAMS, digitální AMS, to A znamená Advanced Mobile Phone System, nikoli v Amerika. Ale měli tam s tím digitálním systémem za Evropou, řekněme, 3 roky zpoždění, poněvadž USA dominoval jediný analogový systém, neměli jich tam 8 jako Evropa, a tudíž ten tlak tam nebyl, ta potřeba nebyla na jednotný celoamerický standard tak silná. No. A teď ale tady, proč vlastně nedošlo k té konvergenci do toho jediného systému? No tak podívejte, do těch systémů druhé generace byly vloženy obrovské peníze, obrovské prostředky. A kdyby se měl budovat jediný celosvětový fungl, nový systém, jak se říká na zelené louce, no tak ty prostředky, které byly vloženy do té druhé generace, by byly vlastně k ničemu. Ano? Čili bylo jasné, že bude vhodné, aby ten systém 3G pokud možno co nejvíce navazoval na předchozí systémy 2G. To bylo výrazné zejména u toho amerického D-AMPSu. Podívejte, v tom analogovém AMPSu mají třeba rozteč kanálu 30 kHz a tu rozteč kanálu, celý ten raster, ano, přidělených nosných vln, ten si zachovává i D-AMPS. Čili oni to dělali tak, že prostě měli postavenou základnovou stanici pro analogový systém. No a když byla už jaksi na pořadu dne otázka nasazení digitálních systémů, tak prostě vzali určitý počet kanálů, odejmuli těm analogovým systémům, analogovým provozovatelům, no a ty kanály přidělili tomu digitálnímu D-AMPSu, ano. Takže na základnovce využili spoustu věcí už vybudovaných. V Evropě to nešlo, poněvadž ten GSM standard je naprosto odlišný, ten prostě nenavazuje v ničem na ty předchozí analogové. Jen tak mimochodem, chtěl bych upozornit na tu vžitou myšlenku, že digitální systémy vyžadují mnohem větší šířku pásma, tak v případě mobilních telefonů to vůbec není pravda, poněvadž už tady do toho kanálu 30 kHz, kam se dřív vešel jeden analogový kanál, ano, hovorový, tak se přechodem na digitalizaci, kde se prováděla důsledně redukce rychlosti bitového toku, ano, potlačovala se redundance v hovorovém signálu, tak do toho 30 kHz signálu už se vešly 3. Analogový 1 a digitální 3. No a když by se přešlo na spread spektrum, tak by se jich tam vešlo minimálně 10 do toho pásma. Ano? No tak prostě snaha zachovat z té druhé generace pokud možno co nejvíce. No a druhá generace byla v jednotlivých oblastech světa různá. No tak z toho důvodu se spělo i k různým systémům třetí generace. Ale pak tam došlo ještě k takovému specifickému, celkem zcela neočekávanému zauzlení celého toho vývoje. Totiž v USA současně v 90. letech s přípravou toho DAMPSu nasadili do praxe první systém na světě celulární, pracující s kódovým přístupem, s mnohonásobným přístupem, s kódovým dělením CDMA, který měl interim prozatímní standard IS-95. Ano. No, tehdy se v Evropě odborníci divili, proč rozprostřené spektrum, když je to složité, my krásně vystačíme u druhé generace s tím, co máme, tedy jaký je zde přenosový formát, no modulace, gaussovská modulace s minimálním shiftem, že je GMSK. No, v Americe si nedali říct, stála zatím firma Qualcomm a ten systém už v 90. letech rozjeli. On má teda řadu výhod. Tak zaprvé je to ta znatelně větší kapacita než předchozí celulární systémy, k tomu se ještě podrobněji dostaneme. Dále, u rozprostřeného spektra máte poměrně slušný, i když ne nekonečný, stupeň utajení toho přenosu. Ano, to už se i vyspělému amatérovi těžko do toho proniká. Tady u první generace i průměrný radioamatér mohl nějakým způsobem zneužívat ty analogové systémy. U GSM už je to podstatně těžší, No a u rozprostřeného spektra je to ještě těžší, ano. No ale to rozprostřené spektrum ukazuje celou řadu dalších výhod. Tak například kapacita základnové stanice není nějak tvrdě omezena, že? My, když máme prostě u GSM systému nosné od sebe 200 kHz, tedy kanál široký na jednu nosnou o něco méně než 200 kHz, a v jednom kanále systémem časového multiplexování je 8 účastníků, tak když jednomu operátorovi řekneme, tak my ti přidělíme 10 200 kHz kanálů, no tak on ví, že se tam dostane na 80 účastníků. Víc to nejde, prostě ten plán frekvenční a časovej je fixně daný. Naproti tomu u systému spread spektrum tvrdé omezení kapacity provozní neexistuje. Čili vy můžete teda u toho standardu IS-95 máte řekněme 64 nezávislých kanálů. Ono uživatelských je o něco méně, něco přes 50. Tam to jsou pomocné ten zbytek, ale to nevadí. Tak máme 64 kanálů, ale které se od sebe odlišují tedy kódem, že rozprostřené spektrum je takové, že všechny kanály pracují ve stejném frekvenčním pásmu a běží souběžně s časem a jednotlivé kanály jednotlivých uživatelů se rozlišují pseudonáhodným kódem. Ano? No a tam to tvrdé omezení kapacity neexistuje. Čili vy tam můžete klidně, když máte k dispozici dostatek kódových sekvencí, které by měly mít co nejmenší vzájemnou korelaci, no tak vy tam můžete do toho vecpat klidně třeba ne 64, ale klidně třeba 68, 72 kanálů. Ze začátku se nic neděje, ale když si nedáte říct a budete to zvyšovat na tu nominální hodnotu těch 64, tak vám pak začne prudce narůstat chybovost. Další výhoda systému s rozprostřeným spektrem je v tom, vysoká spektrální účinnost, sousední buňky mohou klidně pracovat ve stejných, na stejných radiových kanálech. Musíte ovšem zaručit, aby ty rozmítací posloupnosti byly skutečně takové, jak říkám, tedy co nejslaběji vzájemně korelované. No a když pracují sousední buňky na stejných kanálech, tak můžete snadno realizovat takzvaný měkký handover. Co to je handover? Teď do češtiny razíme termín předávání. Předávání. No vy, když se u konvenčního systému pohybujete z buňky do buňky, no tak jelikož každá buňka má jiný soubor kanálů radiových, tak se musíte přeladit na ty nové kanály. To přeladění se realizuje dneska naprosto automaticky, aniž byste o tom věděli, to zařídí systém za vás, ale dochází zde ke krátkému výpadku spojení. Říká se u GSM systému, řekněme, několik desetin sekundy, jedna, dvě, tři desetiny. Prakticky to ani nepostřehnete. Ovšem v některých situacích při nějakých datových přenosech ten výpadek toho spojení může vadit. Kdežto systémy s rozprostřeným spektrem pracují tak, že na hranicích sousedních buněk, třeba zde v tomto bodě, kde se stýkají tři buňky, ano, může mobilní stanice současně přijímat signály od všech třech sousedních základnových stanic. Takže je tam měkký, bezešvý handover. Ano, bezešvý. A to je teda svým způsobem velká výhoda. No ale to teď nebudeme zacházet do těch podrobností, takže jaký vliv nasazení toho systému Qualcomm mělo na vývoj systému 3G? No pro Evropu nepříjemný. Ono totiž v Evropě to hnal především Ericsson, ano, gigant, ale jiné firmy také se zajímaly už v 90. letech o 3G samozřejmě. No a tyto firmy evropské najednou narazily na zcela nečekanou bariéru. Totiž ta firma Qualcomm realizovala sice systém IS-95 patřící do druhé generace, ale pozor, oni si všechno, co vymysleli na ten spread spektrum systém, tak si nechali patentovat. Ano, sice na úzkopásmový systém IS-95 třetí generace bude potřebovat D, wideband, CDMA, no ale patenty měla v rukou firma Qualcomm a ta začala, teď najednou zjistili, že jsou na koni, a ty patenty prostě si začala pečlivě hlídat. Takže ono cokoliv se dalo vymyslet, jaksi reálného v tom světě spred spektrum, tak měl patentovaný Qualcomm. A Evropa byla najednou narazila do zdí. Ano. No, tak to došlo tak daleko, že asi tak v 98. roce se hovořilo Battle of Standards, bitva standardů, ano. Tak za Evropu hrál především Ericsson, no a za US, tak říkajíc, skopal tedy ten Qualcomm, no. Takže bitva standardů, nakonec se tedy dohodli a říká se, že nastalo křehké příměří. No dohodli se, takže Qualcomm prostě některé ty patenty uvolnil, jinak by nebylo možné vyvíjet evropský standard UMTS. No ale samozřejmě Evropa mu zase za to musela dát něco proti účtem. Nedělali to rozhodně z lásky, z dobročinnosti. Museli mu dát něco proti účtem, otevřít některé trhy třeba, které měli dominantně obsazený a teda. Ale to už jsou spíš otázky politické. No, takže jedno k druhému a máme tady pět standardů. Ano, pět standardů. Třetí generace a jediná cesta, jak to elegantně vyřešit v oblasti mobilních terminálů, ale i v oblasti základnových stanic, je prostě to softwarové rádio. Proto já jsem také jako první přednášku dal tedy to softwarové rádio. Ještě se vrátíme k tomuhle. Paging to je předávání krátkých, původně akustických, později numerických a dneska už alfanumerických informací, ano. Ale jednosměrné. Jednosměrné. Tím se to liší od systémů celulárních i bezšňůrových, kde se jedná o obousměrné spojení. Tak to je jednosměrné spojení, ale pozor, já si myslím, nebo jsem přesvědčen, že ten paging má své opodstatnění. Podívejte, on je technicky, díky tomu, že nemá prostě duplexní spojení oboustranné, tak je technicky mnohem jednodušší než tyhle ty dvě soustavy, to za prvé. A je to levnější. Většinou ve světě se to tarifuje tak, že vy si koupíte za $30 pagingový přijímač a tím pádem máte doživotně, nebo pokud vám ho někdo neukradne, nebo už vyjde z módy, tak už nemusíte platit žádné poplatky. Ovšem jsou možné i jiné formy tarifování. Platí volající, nebo platí příjemce, anebo se to může zkombinovat. Ale je to prostě každopádně mnohem levnější. Takže abych vám řekl konkrétní příklad. Snil jsem o tom, že na chalupě si zařídím pagingový systém a že v zimě si z Prahy od svého stolu telefonem dám pokyn, aby se mě tam zapnuli akumulační kamna. Bude to daleko levnější, než kdybych tam dával staničku GSM. Ano? Také už se dělají běžně na západě jednoúčelové, třeba hlavní jističe, do baráků, které už v sobě mají ten pagingový terminál zabudován. No, tak tady je názorný příklad, že může být v jistých aplikacích ten paging užitečný, nebo dálkové ovládání různých poutačů na dálnici, u benzinových pump, aktuální ceny, to všechno by šlo pagingem na dálku. Kromě toho také ta firma, která to u nás vyhrála tehdy, tak měla přiděleno, jak to v Evropě bývá běžné, kmitočty kolem 169 MHz. A tam je šíření jaksi daleko lepší i v zastíněných oblastech, v údolích a tak dále, než u standardu GSM, kde se pracuje na 900 MHz. Ano? No, satelitní systémy původně zcela samostatné, dneska jsou součástí. Budeme mít UMTS terestriální a T UMTS a budeme mít S satelitní UMTS, ano. Takže tohle to je fikce, no nicméně myslím, že je potřeba, aby jsme si toho všimli. No a co je dneska aktuální? Tak jsou aktuální celulární telefony, jsou aktuální bezšňůrové telefony, ale objevil se během několika posledních let nový fenomén radiové wireless, bezdrátové lokální sítě VLAN. VLAN, to máte tady ty zelený. Ty sítě VLAN mají prostě lokální pokrytí, pokrytí určitých lokalit, kde se předpokládá, že budou využívány, tedy třeba nádraží, letištní haly, velký obchodní domy a tak dále, ale vyznačují se tím, že mají mnohem větší přenosovou rychlost, než třeba celulární telefony, a mnohem vyšší intenzitu provozu mohou zajistit. Mnohem více účastníků na jeden čtverečný metr nebo kilometr, nebo jak chcete. Ano, tak to je nový fenomén a ukazuje se, že je velice životaschopný. Prosím vás, uveďme si zde klasifikaci sítí z hlediska prostorového jaksi dosahu. Tak ty sítě VLAN, když mám někde v nějakém hotelu, třeba si zřídějí přístupový bod, access point pro síť VLAN, tak ten dosah je obvykle 10, 20, 50, 80 metrů. No většinou to je pod 100 metrů, málo kdy je to 200, 300 metrů. Ano, tak to jsou lokální sítě. Jenže ještě mladší jsou personální sítě, wireless, to V zde vždycky znamená bezdrátový, personální sítě, personal area network, které mají dosah menší než 10 metrů v průměru. No tak typický představitel je Bluetooth, který byl vyvinut firmou Ericsson k propojení nejrůznějších, nejčastěji nejrůznějších funkčních bloků pro výpočetní techniku. Počítač, myš, klávesnice, všechno můžeme propojit kablíkem, ale s výhodou to můžeme propojit také bezdrátovou sítí Bluetooth. No a dneska už dokonce, to jsem sem už nenakreslil, existují takzvané sítě V-BAN, body, tělo, area network. Představme si vojáka, který chrání někde světový mír, tady má kalkulačku, klávesnici má všitou do obleku, pružnou klávesnici, má normální mobilní telefon, na zádech si nese objemnější transceiver pro spolehlivé satelitní spojení, displej má vestavěný do brýlí, ano, samozřejmě noční vidění taky. No a teď, když by si to měl ten voják všechno propojit kablíkama, tak by hrozilo nebezpečí, že při útoku se v tom uškrtí. Těch kablíků by bylo příliš mnoho, ano. Kdežto takhle je to pohodlí. Pohodlí, má to propojeno bezdrátově. No, když jdeme pak nahoru, tak teď se stávají aktuální sítě VMAN, Metropolitan Area Network, tyhle zkratky si budeme samozřejmě pamatovat, to jsou fundamentální základní zkratky a bez těch se neobejdem, nemůžeme furt sebou nosit knihy a hledat to někde v rejstříku a tak dále. No a pak jsou dálkové sítě WAN, kde dosah není omezen, pro ty sítě WMAN je, tady je sice psáno dosah menší než 10 kilometrů, ale ono se spíš metropole jako Velká Praha, to by nestačilo 10 kilometrů. Spíš pokrytí 20-30 kilometrů, ano. Teď tahle ta technika VMAN teď nabírá na obrátkách, ano. A zdá se, že optimální bude základnové stanice umisťovat právě z důvodu potřebného poměrně velkého pokrytí, že bude výhodné umisťovat buď na vzducholodích, nebo už létají letadla, ať už pilotovaná nebo bezpilotní, ano. Ta letadla jsou plánována do výšek asi tak 20, 22, 24 kilometrů. Tam zaprvé není už doprava, ano, letecká. A kromě toho, jak mě poučil kapitán jednoho dopravního letadla, můj soused v Břevnově, tak říkal, no jo, ale když byste si nakreslil profil turbulenci větru stálejch, tak u země to není nic moc, ale pak to strašně roste s výškou postupující. A nejsilnější turbulence jsou na 15 kilometrech. Ano, na 15 kilometrech. Takže oni to prostě tyhle ty prostředky, ať už balóny nebo vzducholodě, umisťují do těch výšek, jak vám říkám, 22, 20 kilometrů. No a pak to jsou dálkové sítě, ale to už je takový dosti obecný pojem. Tam mohou patřit buď sítě veřejné, tady máme jednu z nich, ale můžeme tam také započít vlastně celulární telefony třeba, že? Ty také mají pokrytí vlastně teoreticky neomezeně veliké. Celá Evropa v blízké budoucnosti, až se najede tedy na systémy třetí generace, no tak sní se o tom, že bude skutečně už dosaženo totálního pokrytí. No a tady máme tyhle ty sloupečky, nám znázorňují dosažitelné přenosové rychlosti. Tak ty barvy korespondují tady s tím horním obrázkem, tak tohle to jsou teda třeba příklady celulárních systémů. Tady vidíte GSM v základní podobě. Přenosová rychlost 14,4. Združováním více časových slotů se můžeme dostat na dvoj, trojnásobek této hodnoty, teoreticky až na osminásobek. A to pak vede mimo jiné k tomu, že třeba u standardu GPRS, který vidíme zde, spojením 8 slotů byste se mohli dostat klidně na přenosové rychlosti a také se dostáváme nad 100 kilobitů za sekundu. No, poslední vývojová fáze standardu celulárních je Edge, o tom hovořil pan inženýr Slavik před týdnem, tak to víte, že je vlastně standard GSM, který je doplněn o možnost pracovat s osmistavovou modulací 8 PSK. Ta má trojnásobnou spektrální účinnost než modulace dvojstavové, tedy GMSK, a tak se dostaneme až na těch 384 kilobit. No a zde máme pak standardy třetí generace a zde vidíte, stále tady vystupuje IEEE 802 a zatím ještě nějaké číslo. IEEE to je Institut elektrických a elektronických inženýrů v USA. Když by tam byly jen dvě Ečka, tak to je anglický Institut elektrických inženýrů. No tak to je velice důležitá organizace, která hraje mimořádnou úlohu v USA, dneska se dá říct v celém světě, aspoň jako poradní orgán, právě v otázce standardizace. Čili tohleto je název organizace a tohleto celé spojení, to už vám udává zcela konkrétní standard. Tak Bluetooth je třeba IEEE 802, myslím 15.1 a tak dále a tak dále. No, důležité jsou standardy 802.11, který se dále rozlišují písmeny A, B, dneska už jsme někde u Ečka nebo u Fka. No a velice jaksi úspěšný i komerčně byl standard 802.11d, který původně počítal s přenosovými rychlostmi, řekněme, do 10 megabitů za sekundu, čili už podstatně víc než 2 megabity, které jsou typické pro standardy celulární třetí generace. No a z toho UM802.11b se vyvinula jakási varianta značená Wi-Fi, což asi velmi dobře znáte a možná, že už někteří z vás používají ve spojení s notebookem a podobně. Tak to není žádný samostatný, to je komerční název, to Wi-Fi, a je to vlastně odrůda, label, nálepka standardu 802.11, která se ukázala jako velice životaschopná a velice rychle se rozšiřuje. No a tady úplně vpravo máme tedy sítě VLAN, tady máme jednu síť VMAN, ano, tu metropolitní, to je 802.16a, komerčně nazývaná VMAX. No a máme zde také ultra wide band systém, který se dostává už dneska na fantastické přenosové rychlosti, ovšem to je systém VPAN, až něco kolem 500 megabitů za sekundu. Tak samozřejmě tyhle ty rychlé sítě nejsou primárně určeny k přenosu hlasu. To by bylo plýtvání strašný, ale jedná se o rychlé datové přenosy. No a celá mobilní komunikace směřuje do světa multimedií, takže přirozeně se to tam pak dá využít. No, zde máme vývoj standardu GSM, evropského standardu GSM, standardu druhé generace, který přes 2,5. Generaci, to jsou zástupci 2,5. Generace, směřuje k třetí generaci. No, já jsem vám říkal, že je zde výrazná snaha zajistit pokud možno co největší kontinuitu rozvoje anebo aspoň částečnou kompatibilitu těch sítí druhé generace se sítěmi třetí generace. A to se projevuje i v těchto, Evropa je modrá, no, i v těchto evropských standardech, neboť standard UMTS má zcela odlišnou radiovou přístupovou síť vůči GSM, ale fixní síť, ano, takzvaná core network, jádro sítě, ano, tak to se velice, aspoň v těch prvních vývojových fázích u MTS, velice podobá jádru sítě používanému u standardu GPRS anebo Edge. Ano? Takže ta kontinuita tady je zaručena, aspoň částečně. Terminály ovšem musí být vlivem toho rozdílného radiového rozhraní úplně jiné. Tady máme naznačen vývoj amerického standardu druhé generace, to je ten digitální AMPS, který přes tyto standardy směřuje také ke třetí generaci, ale pozor, tady vidíte nesmírně důležitou tuhletu čáru. Tady ten standard Edge, ta nejvyšší fáze standardu GSM, ano, tvoří jakýsi můstek mezi standardy americkými a mezi standardy evropskými. Tohleto Edge je dílo firmy Ericsson, původně teda švédské firmy, a oni se snažili maximálně, a nakonec to bylo korunováno jejich, ta jejich snaha úspěchem, ten standard Edge už vám funguje v Evropě i v USA. No, tady máme standardy americké založené na technice mnohonásobného přístupu s kódovým dělením, tak zde je ten standard druhé generace od Qualcomm firmy, ano, který, jak vidíte, se třeba co se týče přenosových rychlostí neliší od GSM, ano, má ovšem jiný přístupový formát a jiné formy modulace. Je to prostě všechno založeno na technice rozprostřeného spektra.